Blaðsíða 98. Halldór innheimti skuld hjá Haraldi konungi. Það sagt einhver dag er þeir konungur sátu við drykkju og var Halldór þar í konungstofunni að sveinar hans komu þar. Þeir er áttu að varveita skipið og voru allir votir og sögðu að sveinn og menn hans hefðu tekið skipið en rekið á kaf. Halldór stóð upp og gekk fyrir konung og spurði hvort hann ætti að eiga skipið og það ætti að haldast sem konungur hafði sagt. Konungur svarar og sagði það vissulega skildi haldast. Kvaddi til síðan hirðina að þeir skildu taka 6 skip og fara með Halldóri og hafa 3-falda áhöfn á hverju skipi. Þeir snúa nú eftir þeim sveini og elta þá að landi og hljóp sveinn á land upp en þeir Halldór tóku skipið og fóru til konungs. Og þegar veistlum var lokið fer konungur norður með landi og til Þrándheims er líður á sumarið. Sveinn úr Lyrgju sendi orð til konungs að hann vildi leggja málið á konungsvald og biður hann að finna lausn á deilum þeirra Halldórs eins og honum finnist rétt og vildi þó helst kaupa skipið ef konungur samþykkti það. Og nú þegar konungur sér það að Sveinn skýtur öllu máli undir hans dóm þá vill hann bregða á það ráð sem báðum mætti líka. Falar skipið til kaups af Halldóri og vill að hann hafi fyrir það gott verð en Sveinn hafi skipið. Kaupir konungur skipið og semja þeir Halldór verð og greiðist allt upp nema hálf mörk gulls sem stendur eftir. Halldór synti lítt skuldina en það fjekkst hún ekki greitt og fer svo fram veturinn. Og er vora tók, segir Halldór konungi að hann vilji fara til Íslands sumarið og hvað sér koma vel að þá fengi hann greitt það sem eftir var skipverðsins. Orðskýring. Hálf mörk gulls, jafngilti 4 mörkum silfurs eða 16 til 17 kýrverðum.